Λέει, ρυθμίσει μετατροπή λογαριασμού σε ει μνήμη. Που αποφασίζει τι θα συμβεί στο λογαριασμό σα όταν εσεί πεθάνετε.
Το έχω κάνει εγώ,
πάλι. Τι έκανε, μαλάκα.
Τι έκανα, μαλάκα.
Διαθήκη αφήσει στο Facebook, μαλάκα. Δεν μου λέει. Βρέχει μια σοβαρότητα, μια απλότητα το λε. Λέει, εντάξει, δεν αδερφή μου κουβάλει.
Την αδερφή μου έβαλα, με κορόιδευε μετά, μου στείλει μηνύματα και με δούλευε.
Μαλάκα.
Έβαλα την αδερφή μου, μαλάκα. Δηλαδή, ποιο πρόβλημα, τι πρόβλημα έχει με αυτό.
Δεν έχω, ρε.
Τότε τι με κοροϊδεύει, α πούμε. Εσύ ποιο θα βάλει, θα βάζει τον αδερφό του.
Κανένα θα βάλω. Α, το πέρα υπάρχει στο Facebook.
Μα λέει, πα καλά, α πούμε, να το πάρει σε έλεγχο, να σου κάνει μνημόσυνο. Μπορεί να λέει. Μπορεί να σου κάνει, λέει, μνημόσυνο διαδικτυακό, λέει μετά. Να μου κάνει ένα μνημόσυνο με ένα τυράννο διαδικτυακό.
Α, είμαι τώρα ρε μαλάκα τώρα που θα κάθομαι εγώ να βάζω μνημόσυνο. Δεν μου φτάνουν τα άλλα.
Το διαδικτυακό μνημόσυνο έχει και virtual καφέ. Και κόλλημα.
Όπως είναι το καφέ είναι plugin του Ubuntu.
Τι είναι αυτό το plugin του Ubuntu?
Το μπούτσο είναι.
Όπα, όπα. Σου λέω, εδώ τα έχει παιδικά, θα το πεις μα απ' έξω σήμερα. Για τα μπλέξεις. Λοιπόν, έλα να ξεκινήσουμε.
Να το σβήσεις το βίντεο.
Το βίντεο.
Δεν το θυμάσαι αυτό, ρε.
Α, ναι, να το κλείσεις το βίντεο.
Να το κλείσεις το βίντεο.
Έλα λοιπόν, πάμε.
Όχι.
Καλησπέρα, Ραστατέκ, μετά από αρκετό καιρό, γιατί ο κύριος Αλέκος είχε ξενιδευτεί εδώ πέρα. Είχε ξενιδευτεί, λέω. Είχε
εγώ, γιατί που είχα
ξεπάει. Πάει στη Θεσσαλονίκη.
Άσε με τώρα.
Δυστυχώς δεν πρόλαβε, ήταν πολλές υποχρεώσεις και δεν έκανε meet-up με τους φαν μας.
Βέβαια. Έπρεπε να είχα κανονίσει με τη Θεσσαλονίκη.
Είχα κανονίσει ένα meet-up με τους φαν στη Θεσσαλονίκη. Δεν τα κατάφερε, δυστυχώς. Εντάξει, οι υπερβολικές υποχρεώσεις νομίζω. Αρχικά πες μου πώς πέρασες. Χαλάρωσες.
Καλά, πέρασε, χαλάρωσε, ναι.
Καθάρισε τον εγκέφαλο για να κάνουμε καλύτερα το podcast, ας πούμε.
Όχι, αλλά. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει το γύρισα σως.
Γιατί φοβόσουν, ας πούμε, για τον coronavirus.
Μα δεν φοβόμουν, αλλά.
Είχε σκάσει τότε όταν είχε πάει.
Τρεις μέρες μετά που έφυγα.
Ναι.
Πήγε ο ιός εκεί.
Πήγε ο ιός.
Με αεροπλάνο έφτασε, λέει.
Τον τρατάρανε καμία μπουγάτσα, κανένα τρίγωνο πανοράματος τουλάχιστον.
Σ' αρέσει ένα τρίγωνο.
Ωραία. Από Ελενίδη κυρίως, όταν κάνουμε και τοποθέτηση προϊόντος βέβαια. Αλλά από Ελενίδη, φίλε, είναι πολύ τραγανά, πολύ ωραία.
Δεν κάνουμε διαφήμιση, αλλά άμα θέλει ο φούρνος να μας
στείλει. Ο κύριος Ελενίδης να μας στείλει ένα σπόντσορ. Να ξέρει ότι.
Θα παίξουμε και σποτ.
Προάγουμε το ανοιχτό λογισμικό. Είμαστε μη κερδοσκοπικοί, αλλά μία.
ΜΚΟ.
Αλλά είμαστε, πώς το λένε. Ανοιχτοί σε προτάσεις και χορηγίες.
Και πόσο μάλλον αποχορηγήσει από φούρνους, κυρίες και κύριοι.
Ειδικά εγώ, άμα με δείτε, με έχω και τα κοιλιά για να λαμβάνω. Ό,τι πρέπει είναι τα τρίχα παρανάμα.
Ό,τι πρέπει, ό,τι πρέπει. Εσύ, Γρηγόρη, τι κάνεις?
Καλά είμαι.
Μήπως είχαμε κανένα να σε στείλανε πουθενά?
Ακόμα,
σε παραμεθόριο.
Ακόμα, ακόμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι. Μπορεί να έχω το ζυγόνι ώρα. Εντάξει, μην ταράζουμε τώρα. Αρκετά έχουν ταράξει, νομίζω.
Ποιο?
Τους ανθρώπους, ας πούμε, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και και.
Μεταφοράς, μεταφοράς.
Τι άλλα μέσα υπάρχουν, να τα πούμε όλα.
Είναι. Δεν ξέρω τώρα. Μου,
ΜΚΟ και άλλα με μη μπροστά.
Μέσα.
Μαζικής εξημέρωσης.
Μα υπήρχε. Δεν θυμάμαι. Πάντως το μου είναι πολύ αστείο. Όποιος το σκέφτηκε, μπράβο του.
Μπράβο.
Είχε χιούμορ.
Οπότε νομίζω έχουν ταράξει αρκετά τον κόσμο. Τώρα δεν χρειάζεται να το ταράζουμε κι εμείς. Πάνε και παίρνουν. Έχω ακούσει, φίλε, άτομο το οποίο έχει πάει και έχει ψωνίσει.
Τρία ράφια.
Δύο ράφια. Το ένα λέει είναι για τον κορονοϊό και το άλλο είναι για τον πόλεμο.
Ωραία. Κι αν είναι μαζί. Δεν κάνει.
Θα τρώει. Μία μέρα από το ένα, μία μέρα από το άλλο.
Εντάξει.
Ξέρω εγώ τι θα κάνει, φίλε. Έχει τρελαθεί ο κόσμος, ρε. Νομίζουν καταρχήν ότι άμα γίνει πόλεμος θα κρατήσει, ξέρω εγώ, καμιά διετία, όπως το 40, ας πούμε. Ρε, τρεις μέρες θα μας έχουν ξεμαστρέψει, θα προλάβουμε να πάμε.
Τέλος πάντων, δεν είμαστε τώρα εμείς σε κομπή να τα λέμε αυτά, αλλά...
Ναι, δεν είμαστε κομπή να τα λέμε αυτά, αλλά εντάξει, έτσι λίγο επιχειρότητα για να γελάσουμε, γιατί λίγο έχει πάει στην παράνοια όλο αυτό λίγο. Οπότε αξίζει.
Λογική
λίγο.
Δεν βγάζει πάντα, αυτό είναι σίγουρο.
Λίγο αξίζει να γελάς. Δηλαδή βλέπεις
κάτι. Όταν είχε σκάσει το Τσέρνομπιλ, πιο πολλοί άνθρωποι ήταν έξω παρά τώρα με τον κορονοϊό.
Καλά, ξεκάθαρα.
Τέλος πάντων.
Έχω ένα. Να το πω και αυτό γιατί έχει πλάκα. Έχω ένα φίλο στο στρατόπεδο, ο οποίος λέει να έρθει στο στρατόπεδο ο κορονοϊός, αλλά να είμαστε εμείς έξω. Γιατί δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, και ούτε αυτοί να μπορούν να βγουν έξω.
Ξέρεις,
μπαίνει μετά το στρατόπεδο σε καραντίνα, δεν μπορεί να μπούμε ούτε να βγούμε. Κατάλαβε. Και να είμαστε έξω. Να μείνουμε 15 μέρες, δηλαδή μου λέει έξω.
Έτσι, Τώρα ψάχνουμε ευκαιρίες, ξέρεις, να κλείσουν τα πανεπιστήμια, να κλείσουν τα σχολεία. Καλά, και χαίρονται οι μαθητές. Θα κλείσουν το σχολείο, λένε να πάω για καφέ. Αυτοί οι φίλοι τα κλείνουν για να κάτσει σπίτι, δεν κλείνουν για να πας στις βόλτες.
Πας καλά, ρε φίλοι, γιατί να κάτσει σπίτι το άλλο.
Είναι ο άλλο. Γενικά η νοοτροπία του κάθε φοιτητή ή μαθητή είναι ότι αν κλείσει το σχολείο, δεν με νοιάζει ποιο είναι κλειστό. Είναι η βόλτα.
Ναι, ναι.
Αν το σχολείο είναι κλειστό, εγώ είμαι έξω.
Κάθε χρόνο περιμέναν τα χιόνια για να κλείσει το σχολείο, τώρα περιμένω κοροναϊό, φίλε.
Ναι, ναι. Έχουν κλείσει την πάντα τα πανεπιστήμια. Έκλεισε το πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου.
Πλησιάζουμε δηλαδή και προς τα δω, είπαν όλοι. Θα πεθάνουμε.
Δεν ξέρω. Το δικό μας πανεπιστήμιο καλά κρατεί.
Δεν ξέρω, εμένα βλέπω τους γονείς μου.
Στην παρούσα στιγμή που μιλάμε τώρα.
Βλέπω τους γονείς μου και ψηλό ανησυχούν. Εν τω μεταξύ, στοχοποιείται οποιοδήποτε. Έχει πάει ταξίδι. Δεν έχει σημασία που έχει πάει, ρε. Έχει πάει απλά ταξίδι. Έχει μπει σε αεροπλάνο. Είναι με άλλους μαζί. Έχει κολλήσει, τελείωσε.
Εντάξει, για την Ιταλία φοβόμασταν. Τα αεροσόλυμα μας την κάνανε τελικά.
Ναι, βλέπω πάνε ουσιαστικά. Σκέψου τώρα ότι πα στα αεροσόλυμα και φυλά στο στρατό. Έχω πάθει πρόβλημα.
Έχει πάθει, είναι κάτι.
Φιλά στο σταυρό. Είναι σαν να φασώνεστε όλοι μεταξύ σας εκεί πέρα, ρε φίλε.
Καλά, άστο αυτό. Το θέμα είναι ότι εντάξει, στην Ιταλία που δεν φασώνεσαι. Πάει κόλλα, δεν ξέρω.
Στο Μεξικό τώρα που έχουν κάτι, έχουν κοντεύει το Πάσχα. Είναι οι χαιρετισμοί τώρα εκεί πέρα. Στον καθόλου.
Δεν ξέρω.
Έχουμε νομίζω με κάτι μέρες διαφορά Πάσχα. Απαγορεύσαν να κουμπάνε και να φυλάνε τα πόδια ενός τεράστιου αγάλματος, 12 μέτρα άγαλμα. Είναι του Χριστού.
Έχει Μεξικό άγαλμα του Χριστού.
Ναι. Και απαγορεύτηκε να φυλάνε τα πόδια. Στην Ισπανία, νομίζω, όχι στο Μεξικό. Τέλος πάντων, κάπου εκεί, τέλος πάντων, καθολική ήταν.
Αυτή νομίζω είναι μια εβδομάδα μπροστά από εμάς.
Ναι, μια εβδομάδα πιο μπροστά είναι. Νωρίτερα. Μια εβδομάδα νωρίτερα πέφτει το δικό τους φέτος.
Νομίζω έτσι είναι συνήθως. Τώρα δεν ξέρω. Αν. Μάλλον μια εβδομάδα είναι. Όπως και να έχει. Ο πανικός έχει μεγαλώσει. Κάτω να ηρεμήσουμε λίγο. Χρησιμοποιείτε όπλα στους προγράμματα.
Ας για να μην έχει, δεν κολλάνε κοροναϊούς καταρχήν. Δεν κολλάνε ιούς γενικότερα, αλλά ναι. Κυρίως κοροναϊούς.
Λέει ο άλλος, έχεις κανένα αντιϊκό για τον κορονοϊό, λέει να χρησιμοποιώ Linux.
Τέλειο. Είδες, το πήγαμε από εδώ, το φέραμε από εκεί, πάλι εκεί καταλήξαμε. Πάρα πολύ
βέβαια τώρα.
Πάρα πολύ ωραία. Και όπως επειδή λοιπόν είναι και... Unix based το συγκεκριμένο λογισμικό που θα μιλήσουμε τώρα. Και η συγκεκριμένη εταιρεία.
Εντάξει, όχι σε επίπεδο των κινητών.
Όχι σε επίπεδο. Αλλά βγάσαμε να κάνω την μπάσα μου την ωραία.
Για να κάνω την μπάσα σου.
Βγάζω σέντραγο τώρα. Μπορεί να σκοράρει.
Μόνο τον γκολ τη χρονιά.
Είδε που δεν ασχοληθήκαμε τώρα και με τι μαλακίε με τον κορονοϊό και δεν ασχοληθήκαμε με τη μία βαθμό του Μπάουκ και όλα αυτά.
Εντάξει, τα αθλητικά δεν τα έχουμε βάλει μέσα στην εκπομπή, αλλά θα μπουν και αυτά με τον καιρό.
Εν καιρό,
βλέπουμε. Εντάξει, άκου τώρα να δει τι έγινε. Τώρα δεν μπορώ να μην το πω αυτό. Είχε πει ένα τέλεχο τη Λάρισα, τη ομάδα. Είχε πει ότι.
Ένα τέλεχο οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο.
Ένα συγκεκριμένο.
Ναι, φαντάζομαι, εντάξει.
Λέει ότι αν ο Πάοκ λέει δεν πάρει διπλό μες στην Ξάνθη, θα πουλήσω το σπίτι μου.
Το πούλησε.
Όχι, ο Πάοκ πήρε χ μες στην Ξάνθη.
Α, εντάξει.
Και βγαίνει σήμερα ένα άλλο τέλεχο τη Ξάνθη, δεν θυμάμαι ποιο, και λέει ευχαριστούμε τον Τάδε για την ευγενή χορηγία για το σπίτι του. Θα κάνουμε μια κλήρωση εδώ πέρα για το σπίτι. Και έκανε κανονική και κλήρωση. Είχε φέρει αυτό που κάνει στο Λότο που γυρνά στο.
Τι έδωσε το σπίτι του άλλο. Ή τον τρολάρανε.
Τον τρολάρανε.
Α.
Γιατί...
Τόσο μεγάλο τρόλ που πήγε.
Τόσο, είναι αλήθεια. Είχε μπάλες με νούμερα μέσα και γυρούσε τον τροχό και τις ανακάτευε. Και λέει ότι ο τυχερός θα πάρει και ένα φακελάκι 1.500 ευρώ και τα πρώτα έξοδα της.
Για να το επιπλώσει.
Και το πήρε ένας. Υποθετικά και καλά το πήρε ένας. Βοηθός προπονητή και του έδωσε και το φακελάκι και λέει άντε καλό ρίσκο και τέτοια. Κολόγυρη τελετή γιατί επειδή όλος είχε πει ότι θα τα δώσει σπίτι μου.
Το έπακρο έτσι.
Χωρίς έλεος.
Νομίζω ότι και το τρόλ το έχουμε πάει στην Ελλάδα σε άλλο επίπεδο. Έτσι.
Δηλαδή... Είναι η χώρα του τρόλ είναι αυτή.
Μας τρολοχώρα είμαστε, τι νομίζετε.
Τα τρόλς, θα είσαι το τρόλς.
Εδώ ρε φίλε στην Κύπρο το έδωσε αυτό.
Όχι.
Υπήρχε εκπομπή, legit εκπομπή καναλιού. Η οποία σχολίαζε και παρουσίασε κανονική είδηση άρθρο από το κουλούρι, ρε φίλε. Για τον κοροναϊό.
Το κουλούρι. Είναι κάτι άρθρα που ανεβάζει, ξέρω εγώ, κάτι. Κάτι άρθρα. Κάτι τη σελίδα. Τώρα πες ένα όνομα τώρα μια στοιχεία σελίδα. Σοφών λόγια. Και... Κάτι τέτοια πράγματα.
Και τι είναι και καλά ειδήσει μέσα. Fake news.
Ναι. Ενώ είναι κάτι σελίδες που είναι.
Το κουλούρι, ρε φίλε.
Είναι εκεί που μπαίνουν πιο πολύ και λένε. Μπήκαν οι Τούρκοι, έχουν φτάσει μέχρι την Αθήνα. Έχουν φτάσει.
Τέτοιο ρε. Το κουλούρι είναι τρολοσελίδα, η οποία όμως βάζει. Κάποιες φορές βάζει στα άρθρα τίτλους, τα οποία. Θα μπορούσε να γίνει, ρε φίλε, κατάλαβες. Δηλαδή βάζει, ξέρω εγώ. Στο Σαββόπουλο ο Μαζονάκης και τον ανέβασε ο κύριος Σαββόπουλος να τραγουδήσει κομμουνιστικά τραγούδια, ξέρω εγώ. Αλλά με τέτοιο ύφος. Και από κάτω το άρθρο, ξέρεις, με στοιχεία στη στάδε του μήνα, ξέρω εγώ, ο κύριος Μαδονάκης, επισκεφ... τέτοια κατάσταση. Και ένα από αυτά, ξέρω εγώ, ήταν με τον κοροναϊό, δεν ξέρω τώρα ποιο άρθρο ήταν. Και πήγε η άλλη εκπομπή και επειδή τα έλεγε σοφαρά, οι τύποι το πιστέψαν ότι είναι κανονική είδηση και το παρουσιάσαν σαν τέτοιο.
Εντάξει. Καθένας ό,τι μπορεί.
Εντάξει, ναι, βέβαια.
Ό,τι βρεις. Το ίντερνετ είναι ανοιχτό.
Και επίσης τι νομίζω, ότι όλα σωστά τα λέμε. Να σου βάλω μια μέρα ένα άρθρο από το κουλούρι, να μου πει μαλάκα, σημαντικό θέμα.
Λοιπόν. Βρέθηκε ζωή στο φεγγάρι.
Ναι, ρε, κάτι τέτοιο. Πρώτο κάτοικο η Αλέκα Παπαρίγα, ξέρω εγώ. Τέτοια άρθρα φτιάχνει. Πρώτο κάτοικο στο βάρη, η Αλέκα Παπαρίγα. Τέτοια.
Κόκκινο το φεγγάρι.
Κόκκινο το φεγγάρι, πρώτη σημαία και ήταν κομμουνιστική.
Λοιπόν. Ωραία, ναι.
Πάμε στην Apple, που είναι πάρα πολύ έξυπνη.
Βέβαια, να σου υπενθυμίσω
ναι.
Ότι.
Κάποτε το είχαμε ξαναπεί.
Όταν είχε βγει το iOS 10. Η έκδοση αυτή καινούργια, είχαμε πει ότι κάποιοι ερευνητές είχαν υποψίες ότι η Apple μπορεί να εσχεμένα να.
Ναι, ναι, το είχαμε ξαναπεί.
Να εσχεμένα να επιβραδύνει τα κινητά τη και όλα αυτά.
Κάποιοι αρκουδέιδες θα έλεγε η Apple.
Κάποια δεν τις πιστεύανε. Για πες.
Λοιπόν, και επιβραδύνει λένε παλιότερα μοντέλα με σκοπό να σπρώξει τους καταναλωτές της να αγοράσουν τα καινούργια μοντέλα της Apple. Εντάξει, περιττό να τώρα αξίζει να σχολιάσουμε σχετικά με τους καταναλωτές, ότι ζώα ήσασταν ζώα.
Όχι, όχι.
Εντάξει,
να μην προσβάλλουμε κοινωνικές ομάδες.
Δεν είναι σωστό.
Ο καθένας τα λεφτά του θέλει να κάνει.
Κάποια άτομα έχουν περισσότερο πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να τα βάζουμε στο περιθώριο. Λέει τέλος πάντων ότι έχει βγει μια συμφωνία διακανονισμού σχετικά με το πρόστιμο, το οποίο λέει ότι αν αποζημιώσει και καλά η Apple τους χρήστες που αφορά, καταρχήν νομίζω ότι αφορά εκδόσεις iOS πριν τις 21 Δεκεμβρίου του 2017. Από εκεί και πίσω πάει. Και αυτοί οι χρήστες ναι. Λέει ότι οι διακανονισμοί θα αποζημιωθούν...
Για συσκευές που αγοράστηκαν πριν τις 21 Δεκεμβρίου.
Πριν τις 21 Δεκεμβρίου του 2017. 25 δολάρια η συσκευή. Για κάθε συσκευή που επηρεάστηκε αρνητικά από αυτή την τακτική. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν εσύ έχεις πάρει 3-4 μοντέλα της Apple που πριν τις 21 Δεκεμβρίου του 2017, θα πάρεις 75 ξέρω εγώ, ευρώ. Δολάρια, 75 δολάρια.
Εντάξει, απλά σκέψου ότι. Να πούμε ότι οι συσκευές αυτές είναι iPhone 6 μέχρι iPhone 7 Plus. Που τα μοντέλα αυτά ήταν τότε νομίζω βγαίνανε.
Ναι.
Τότε ήταν η χρονιά του iPhone 7.
Ναι,
το 17 έβγαινε το iPhone 7. Το 6 ήταν πιο παλιό. Οπότε ναι, λέει ότι είναι 25 και αν τους αποζημιώσει θα πάει στα 410 με 500 εκατομμύρια. Το είπες αυτό?
Όχι, όχι.
Το σύνολο.
Ναι, 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 το. Των χρημάτων.
Ωραία. Βέβαια, αυτό η Apple αποκάλυψε ότι κάτι τέτοιο μπορεί και να γίνεται όταν έβλεπε ότι οι συσκευές iPhone 6 και iPhone 7 εμφάνιζαν χαμηλότερη βαθμολογία σε αυτά τα εργαλεία, ξέρετε, που κάνουν benchmark.
Τα benchmarks.
Τα benchmarks που φαγώνονται όλοι να μετράνε τους πόντους και όλα αυτά για το αν το κινητό είναι καλό, κακό και όλα αυτά. Οπότε όταν είδαν ότι τα κινητά αυτά είχαν χαμηλότερες βαθμολογίες, σου λέει ότι εντάξει, μάλλον φταίει αυτό.
Και επίσης κάτι με την μπαταρία υπήρχε.
Ναι, για πες. Νομίζω ότι μείωσε το κόστος του service.
Το service της μπαταρίας, την κατάσταση της μπαταρίας, στα 29 δολάρια από δεν ξέρω και εγώ πόσο ήταν, για το iPhone 6, έως και το τέλος λέει, του 18 που είχαν αγοραστεί, τα iPhone 6 που είχαν αγοραστεί, έως και το τέλος του 18. Ναι. Και ότι έχει βάλει και ένα service, ρε παιδί μου, μέσα, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν την υγεία της μπαταρίας τους. Γενικότερα, πολλά προβλήματα για μια εταιρεία που είναι φημισμένη ότι παίζει out of the box. Δηλαδή, με το που το βγάλεις, έχεις ένα κινητό το οποίο δεν χρειάζεται καν σεταρίσματα, δεν χρειάζεται τίποτα. Παίζει εφόρου ζωής.
Για πάντα
παίζει. Απροβλημάτιστα. Μόνο απροβλημάτιστα που δεν παίζει τα τελευταία χρόνια με τα άρθρα που έχουμε πει εδώ πέρα στην εκπομπή. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να γίνω πάλι πικρόχολος σχετικά με την Apple. Δεν μπορώ. Νευριάζω, αγχώνομαι.
Το είχε, βέβαια, να πούμε ότι το είχε και ο CEO, ο Tim Cook, το είχε παραδεχτεί ένα χρόνο αργότερα ότι τα έσοδα της εταιρείας για το 18 μειώθηκαν.
Σαφέστατα και μειώθηκαν. Όταν ο άλλος μπορεί να πετύχει από μια κινέζικη μάρκα στα μισά λεφτά από αυτά που θα πάρει ένα iPhone. Σου μιλάω τώρα για ναυαρχίδες. Ότι τα μισά λεφτά από αυτά που θα πάρει ένα iPhone είναι ναυαρχίδες κινέζικων εταιριών. Οι οποίες παίζουν όχι απλά προβλημάτιστα. Μιλάμε για κινητάρες. Να σου το πω έτσι. Κοίταξε, πλέον δεν μπορείς να μου τσαμπουνάς πλέον εκτίματα του iOS, ας πούμε, ως επιχειρήματα. Γιατί δεν έχει, το Android πλέον δεν έχει να ζηλέψει τίποτα μπροστά στο iOS. Ίσα που νομίζω ότι το έχει ξεπεράσει πλέον. Και μερικές ROM κιόλας που βγαίνουν από εταιρείες. ROM τώρα, για να εξηγήσουμε για κάποιον που δεν ξέρει, ας πούμε, παράδειγμα, είναι αυτό που έρχεται και πατάει πάνω σε ένα legit Android σύστημα, ξέρω εγώ, αυτό που βγαίνει από τη Google, αυτό καθ' αυτό, σκέτο, πάει και πατάει πάνω και σου κάνει κάποιες τροποποιήσεις, όπως ας πούμε, παράδειγμα, είναι το MIUI της Xiaomi, το οποίο έχει το design της Xiaomi και τα λοιπά και τα λοιπά. Όπως θέλει να είναι, δηλαδή, τα κινητά της Xiaomi. Πλέον, ειδικά με τις ROM που κυκλοφορούν από εταιρείες για τα κινητά τους, έχει ανέβει πάρα πάρα πολύ το επίπεδο στα Android κινητά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν να ζηλέψουν κάτι από τα Apple. Δηλαδή, εγώ πλέον δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα που γίνεται με τα Apple. Έχουμε ξεφύγει από αυτή την κατάσταση.
Εντάξει, είναι κάποιοι οι οποίοι, όπως γινόταν και όπως γινόταν και με το Windows, ότι κάποιοι.
Και με τα Nokia γινόταν τα
τρία. Ναι, όπως και με το Windows, δεν μπορούσε κανείς να αποχωρήσει το Windows 7 να πάει στο 8 ή μετά αργότερα να πάει στο 10. Όπως κάποιοι δεν φεύγουν από τα XP για να πάνε στα οποιαδήποτε άλλα. Τέτοιες ιδιοτροπίες υπάρχουν παντού.
Σε παρακαλώ, γελάει ο κόσμος με αυτό τα XP.
Αυτές οι ιδιοτροπίες υπάρχουν παντού. Γιατί είναι κάποιος, εγώ έχω συνηθίσει iOS, δεν μπορώ να δουλέψω Android, το Android είναι δύσκολο, το Android είναι αυτό. Εντάξει, αυτό τώρα δεν μπορείς να το αλλάξεις με τίποτα. Οπότε, αν έχει τα λεφτά να πληρώνει, ας πληρώνει. Εμάς, να κάνουμε το σωστό εμείς. Όχι, εντάξει. Ναι.
Κοίτα.
Είναι στην κρίση του καθενός.
Εμείς αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων. Εγώ ούτε αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν θέλω όμως να γίνομαι κλειστόμυαλος, γιατί αυτή τη στιγμή γίνομαι πάρα πολύ κλειστόμυαλος. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. να πω για την κάμερα. Για λεφτά, εντάξει, εκεί το καταλαβαίνω κάποιοι που χρησιμοποιούν πάρα πολύ την κάμερα. Πλέον υπάρχουν βέβαια και Android κινητά τα οποία δεν συγκρίνονται από θέμα κάμερας. Αλλά εντάξει, οκ. Okay, ας μην ξεκινήσω τώρα με την κάμερα και αυτά. Οκ. Okay.
Άστο, νομίζω εντάξει. Αν κάποιος ακούσει. Αν κάποιος μας ακούει.
Συστηματικά.
Θα καταλάβει ότι εντάξει, έχουμε πει
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αν μας ακούει κάποιος συστηματικά, θα καταλάβει ότι εμείς δεν θέλουμε να κράζουμε. Αλλά συνέχεια μας δίνονται ευκαιρίες, φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Ξαφνικά μας έρχονται ευκαιρίες να κράξουμε την Apple.
Η δουλειά μας δεν είναι να κρίνουμε. Η δουλειά μας είναι.
Να βρίσκουμε τις ευκαιρίες.
Να βρίσκουμε ευκαιρίες.
Να κρίνουμε.
Λοιπόν, εντάξει, τώρα σε την Apple.
Και πάμε πού θέλεις να πάμε. Πού θέλεις να πάμε. Θέλω να πάμε στο Twitter.
Πάμε στο Twitter που πάει να βαφτίσει. Πάει να δώσει ένα καινούριο όνομα.
Πάει να δώσει μια καινούργια, νομίζω, υπόσταση στα story του Instagram. Αυτό εγώ εκλαμβάνω.
Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι κάτι σε story, αλλά δεν θέλει να το πει story για να μην πούνε ότι έχει να πει κάτι, ότι ζήλεψε από Instagram ή Facebook ή λοιπά.
Δεν, κοίτα, δεν νομίζω ότι ζήλεψε. Νομίζω ότι το πήγε ένα βήμα παρακάτω, ίσως. Ή ένα βήμα παραπίσω, δεν ξέρω. Θα μπορούσε να είναι αυτό, θα μπορούσε
εγώ
να είναι ο προκάτοχος.
Δεν ενδιαφέρουν και πολλά.
Εντάξει, ρε φιλέ, είναι άλλη φιλοσοφία έχει το Twitter. Και νομίζω ότι την κρατάει ακόμα και την κρατάει και πολύ καλά.
Τέλος πάντων, μιλάμε για το χαρακτηριστικό που λέγεται Flits.
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 Δεν είναι όνομα αυτό τώρα, ειλικρινά. Τύπη,
είναι, το, είναι το Flits του Twitter, είναι και το Flits στη Λάρισα που λένε το. Το Flits.
Δεν το. Α το γάμα, το μην το πει. Έχει ξεφύγει τι τελευταίε δύο
εβδομάδε. Α, δεν λέω.
Τέλος πάντων.
Βάλτε το νου σας να οργιάσει.
Λοιπόν, δηλαδή αυτοί μπήκαν σε ένα meeting room, σε ένα στρογγυλό τραπέζι. Όλα τα στελέχη που ασχολούνται με το Flits. Και βάλαν 3-4 ονόματα που μπορούν να το ονομάσουν και καταλήξαν στο Flits. Δηλαδή είπαν, εντάξει, αυτό είναι. Εγώ λέω να το Twitter να αφήσει τα καινούρια.
Είναι το Twitch και το Flits. Κατάλαβες.
Να αφήσει τα καινούργια τέτοια. να αφήσει τα καινούργια futures. Για να πάει να βγάλει κανένα απορριπαντικό, γιατί το Flits για όνομα απορριπαντικού είναι. Με το νέο Flits! Λευκένια απολυμμένη. Ρε φίλε, δεν.
Αυτό ξέρετε, αυτό πιστεύεστε. Λοιπόν.
Αυτό ξέρετε, αυτό πιστεύετε. Flits, αυτό ξέρετε, αυτό πιστεύετε. 33 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν Flits.
Ο ένας πέθανε.
Πώς 34 ήταν.
Όχι, όπως είναι στο Docker μας. 9 στους 10 ο διάδρος προτείνει τον αυτήν. Ο άλλος τι έχει.
Δεν μπορεί να μιλήσει.
Είναι διανοητικά καθυστερημένος.
Γιατί να είναι διανοητικά αυτό μέρος ένας ο διάδρος.
Γιατί είναι οποιοςδήποτε.
Καλά είναι αυτό.
Λοιπόν.
Έχουμε γίνει political incorrect.
Λοιπόν. Το χαρακτηριστικό αυτό δίνει τη δυνατότητα να εξαφανίζει τα posts που αναρτώνται. Mm-hmm. Από τους χρήστες μετά από 24 ώρες. Τι κάνει 9 νιόνια στα κεραμίδια, το story του Instagram κάνει 9 νιόνια στα κεραμίδια.
Και συνέχισε.
Και γιατί και... αυτό.
Για πες αυτό.
Αρχικά να πούμε ότι αυτή η λειτουργία είναι, αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμη μόνο στη Βραζιλία.
Προς το
χωρίς
παρόν,
λόγο.
Προς το παρόν, ρε. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο πολλά.
Ναι, προς το παρόν είναι μόνο εκεί.
Πολλά.
Χωρίς λόγο, ρε. Τι στη Βραζιλία.
Πολλά.
Βραζιλία.
Έχουμε ξαναπεί για future καινούριο, το οποίο ξεκινάει πάντα από τη Βραζιλία. Δεν ξέρω γιατί το ξεκινάνε από εκεί.
Είναι σκληροί κριτέ η Βραζιλία.
Μπορεί. Ή μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, το βασικό δείγμα χρήστη. Ξέρω, τι να σου πω. Δεν το ξέρω, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω δει και άλλα.
Χωρίς λόγο, δεν πειράζει. Λοιπόν. Αυτή η λειτουργία λοιπόν έρχεται λίγο μετά που το Twitter έχει αποκτήσει την εταιρεία Chroma Labs.
Ναι.
Πού είναι αυτή, Γρηγόρη?
Η Chroma Labs είναι μια startup που προσφέρει, λέει, πρότυπα και εργαλεία επεξεργασίας για να ξεχωρίζουν τα stories. Ξεκίνησε, λέει, από πρώην υπαλλήλους του Facebook και του Instagram που εργάστηκαν πάνω σε χαρακτηριστικά όπως το Instagram Stories και το Boomerang. Οι ιδρυτές εταιρείας είναι τώρα υπάλληλοι του Twitter.
Άρα δηλαδή μιλάμε.
Οι ιδρυτές εταιρείας τη startup, από ό,τι κατάλαβα.
Ναι, ναι. Δηλαδή. Σαν να πάω εγώ να προσλάβω τον Zuckerberg και να του πω.
Φτιάξε ένα Facebook.
Φτιάξε ένα Facebook. Αλλά να πω, το... δεν είναι Facebook.
Να μην το λένε όμως Facebook. Και να μην να διαφέρει και λίγο.
Δηλαδή παίρνεις.
Να μην πηγαίνει, να μην σκρολάρεις προς τα κάτω, να σκρολάρεις προς τα πάνω για να δεις τα
stories. Παίρνεις τους υπαλλήλους του Facebook και του Instagram που είχαν δουλέψει συγκεκριμένα πάνω στο Instagram Stories και τους προσλαμβάνεις και τους λες. Δεν θέλω stories, θέλω ένα άλλο λίγο περίπλοκο.
Κοίτα να σου πω.
Αλλά υπάρχουν διαφορές όμως, νομίζω.
Ναι, αυτό. Οι διαφορές είναι βασικές, ρε φίλε. Το ότι υπάρχει κείμενο και όχι φωτογραφία, ας πούμε, ή βίντεο, είναι ένα από τα βασικά. Δηλαδή...
Τώρα για αρχή φαίνεται σαν να μην υπάρχει
φωτογραφία
ή κάτι τέτοιο.
Αλλά γενικότερα στο Twitter μπορείς να δημοσιεύσεις φωτογραφίες.
Ναι, μπορείς.
Οπότε μήπως και εκεί θα βάλουν εν τέλει φωτογραφίες.
Κοίτα, για αρχή είναι ότι...
Κοίτα, πάντως ο Τραμπ θα μπορεί να κάνει τα post του, αυτά τα μικροπost που κάνει και πετάει χολή σε δύο προτάσεις.
Ναι.
Θα μπορεί να τα κάνει πλέον στα fleets, να τελειώνουμε.
Ωραία, αυτό είναι σε φάση ότι σκέφτομαι κάτι, πατάω, το γράφω, έφυγε. Και μετά όλος μπορεί να το δει πατώντας το avatar μου και το βλέπει, σαν story.
Ναι, λέει ότι και καλά τα fleets δεν θα τα εμφανίζονται στο timeline.
Αλλά δεν μπορείς να πάρεις ούτε like, ούτε σχόλια, ούτε τίποτα.
Reaction μπορείς να κάνεις και να στείλεις DM. Όπως το Twitter, όπως το Instagram ακριβώς.
Το Instagram. Αλλά ο κόσμος αντέδρασε όμως, ε.
Ναι, έβγαλε το hashtag RIP Twitter.
Το RIP Twitter, λογικά το μυαλό μου πάει στο ότι και καλά RIP το Twitter, γιατί θα γίνει ίδιο με το Instagram και ίδιο με κάθε εφαρμογή που έχει story.
Βασικά, εγώ πιστεύω ότι αυτό με το story έπιασε τόσο πολύ στο Instagram που έκανε RIP το Facebook, με λίγα λόγια.
Όχι, έκανε RIP το Snapchat.
Α, σωστό. Μήπως τότε να βγάλουμε ένα hashtag RIP Instagram.
Γιατί?
Γιατί ο προκάτοχος πεθαίνει πάντα.
Δεν νομίζω ότι το Twitter...
Μπορεί να ρυπάρει κάτι.
Όχι, δεν νομίζω ότι το Twitter απευθύνεται στην ίδια κοινωνική ομάδα όπως στο Instagram.
Ισχύει. Κοίτα, εγώ το θεωρώ καλό, γιατί σου λέω πολλές φορές, επειδή το χρησιμοποιούν άτομα τα οποία είναι σημαντικά για να επικοινωνούν με το ευρύ κοινό, ας πούμε, τύπου πολιτική, celebrities κτλ. Αλλά σε πιο σοβαρές καταστάσεις, ας πούμε, για να ανακοινώσει τη συνεργασία του ένας ηθοποιός με κάτι.
Ναι.
Και τέτοια πράγματα. Θα μπορούσε, ας πούμε, να χρησιμοποιηθεί για πιο casual posts ή για πιο casual δηλώσεις από τέτοια άτομα. Παράδειγμα, σου λέω, ο Τραμπ μπορεί να βγάζει κάτι του τύπου άκυρα πράγματα σε δύο προτάσεις, ρε φίλε.
Ναι, ναι.
Και βγάζει συχνά, δηλαδή αυτός ανεβάζει 3-4 tweet τη μέρα και βάλε. Επιπλέον θα το κάνει με το Fleet. Δεν θα τρώμε γεμίσει σαπίλα. Εντάξει, στάνταρ θα την τρώμε από τα κανάλια. Γιατί πλέον, ας πούμε, ότι η δημοσίευση του Τραμπ το δημοσιεύουν παγκοσμίως όλοι.
Ναι, το Twitter είναι πλέον ένας επίσημος αναμεταδότης δηλώσεων.
Ναι, είναι σαν να είναι ο εκπρόσωπος τύπου που υπάρχει σε κάθε κόμμα.
Αυτό, ναι. Δηλαδή, παντού, screenshot Twitter και λέει ότι αυτή είναι επίσημη δήλωση του
Τάδε. Ναι, στο Twitter. Έκανε επίσημη δήλωση στο Twitter, αυτό λέει, ναι.
Ναι.
Η απάντηση με post στο Facebook, το λένε εδώ στην Ελλάδα, το λένε συχνά αυτό, γιατί το χρησιμοποιούμε περισσότερο Facebook.
Facebook.
Είχα ακούσει, φίλε, τώρα παρένθεση, είχα ακούσει μια γνώμη για το Facebook, γιατί πέθανε το Facebook, είχα διαβάσει ένα άρθρο, και έλεγε ότι πέθανε γιατί πλέον το social media που χρησιμοποιεί ο θείος σου, η θεία σου, το αφεντικό σου, οι γονείς σου, όλοι αυτοί που δεν θες να σε βλέπουν κάπου.
Άρα πας κάπου που δεν θα μπουν ποτέ αυτοί.
Αυτό. Και γι' αυτό το Instagram πήρε τα πάνω για το Facebook έπεσε. Το Facebook το κρατάς για τυπικούς λόγους. Πλέον για να έχεις συναδέλφους, να έχεις το αφεντικό, ναι. Να έχεις το θείο, να έχεις τη θεία, να έχεις το σόι. Αλλά δεν δημοσιεύεις τίποτα, γιατί πολύ απλά δεν θες να έχεις επαφές με αυτούς τους ανθρώπους. Θες απλά να υπάρχουν, ξέρω εγώ, και... Και το Instagram το έχεις για αυτούς που θες να το έχεις.
Ισχύει αυτό.
Για τους ανθρώπους που είναι ή που θα μπορούσαν να είναι ο κύκλος σου, κατάλαβες.
Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, αλλά αυτό ισχύει. Ισχύει γιατί για τον ίδιο λόγο που θα κάνεις Reddit, που είναι ακόμα χειρότερος, για τον ίδιο λόγο που θα κάνεις Twitter, γιατί Twitter ποιος έχει, ειδικά
πολύ.
Στην Ελλάδα, βασικά όχι.
Το Twitter στην Ελλάδα, το ελληνικό,
πάει καλά, πάει καλά.
Το ελληνικό Twitter είναι σαπίλα σκέτη.
Σαπίλα είναι γιατί εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα, ναι. Σε κάθε GNTM παίρνει φωτιά, βέβαια.
Καλά, εγώ παίρνει και το διαβάζω καμιά φορά. Έτσι, είναι σαν να βλέπεις με πολλούς στο Master.
Ειδικά στο τελικό του GNTM είχε γίνει παγκόσμιο trend. Είχε γίνει το hashtag.
Έλα, ρε.
Ναι.
Hashtag GNTM Greece.
Ναι.
Πήγε και, πώς τη λένε, η παρουσιάστρια του GNTM στο...
Κάτι έγινε με αυτή.
Και έλεγε,
τι έγινε, παιδιά, λέει, στο τελικό.
Ναι, αυτό.
Ναι. Γιατί αυτή νομίζω δεν είχε δικαιώματα πλέον στο GNTM Greece.
Όχι.
Γιατί ξέρει, το GNTM είναι παγκόσμιο.
Ναι,
τέτοιο.
Ναι, αυτή όμως το έχει στην Αμερική τα δικαιώματα. Ναι.
Γενικά, ναι, έχει δίκιο ότι το Twitter είναι σαπίλα.
Το ελληνικό Twitter. Πρόσεξε, το ελληνικό Twitter.
Ναι, ναι, ναι.
Για τους ξένους το Twitter είναι κάπως εργαλείο, ρε φίλε. Εργαλείο ενημέρωσης, εργαλείο έκφρασης πολιτικών απόψεων, είναι τέτοια πράγματα. Όπως και το Reddit, για μία μερίδα ανθρώπων που ασχολείται με κάποιο χόμπι ή με κάποιο.
Εντάξει, το Reddit είναι τέρμα ανώνυμο, δηλαδή.
Ακριβώς, ναι.
Δεν ξέρεις. Δεν θέλει να μάθεις και ποιος είναι ο άλλος το Reddit.
Ναι, αυτό.
Δηλαδή, Εσύ απλά ακολουθείς δωμάτια, subreddits και...
Και ενημερώνεσαι ή μαθαίνεις πράγματα για πράγματα που σε ενδιαφέρουν.
Και ενημερώνεσαι όμως κιόλας πολλές φορές.
Ναι, όχι, τι θες.
Γιατί
τι
έχει πολλά rooms, δεν, έχει μόνο, δεν είναι μόνο ούτε για memes, απλά είναι μόνο
είναι λίγο χάος, το Reddit είναι λίγο είναι χάος, με, χάος. Με τα rooms. Πρέπει να...
Έχει άπειρα.
Ακριβώς. Δηλαδή, ας πούμε, είναι κάτι ας πούμε, που θα μπορούσες να μπεις. Πώς γκουγκλάρεις και λες τις δείξε μου τις 10 καλύτερες και εγώ... ταινίες δράσης.
Α, ναι, και σου
πρέπει
βγάζει
να μπεις να δεις τα 10 καλύτερα subreddit στο Reddit, ξέρω εγώ. Ελληνικά subreddit.
Αχ, και το ελληνικό Reddit είναι ό,τι χειρότερο πάλι.
Καλά, εντάξει, δεν το συζητώ. Αυτό είναι, όχι, έχει πέσει πολλά επίπεδα κάτω. Είναι, καταλήγει σχεδόν ένα underground. Underground social media καταλήγει να είναι αυτό. Τέλος πάντων, αρκετά καλά νομίζω τα πάμε με το Twitter και τα story του. Δεν θα τα λέμε φλίτς τώρα, stories λέγονται και αυτά. Stories είναι, δεν θα μας βάλει το τρυπάκι που θέλει το Twitter. Και πάμε τώρα σε μία...
Βέβαια, περίμενε τώρα.
Για πες μου.
Μία παρένθεση ότι θα ακολουθεί κανονικά τον έλεγχο για παράβαση για hate speech.
Καλά,
είναι
κλασικά
έτσι.
Όπως όλα τα social media, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα φύγει από αυτό το Twitter. Νομίζω δεν μπορούμε.
Ειδικά το Twitter είναι πολύ τέτοιο σε αυτά.
Δεν μπορούν πλέον να ξεφεύγουν τα social media από αυτά τα πράγματα, ρε.
Ναι, ωραία.
Θα πάμε σε μια έρευνα, ρε φίλε, τώρα.
Ναι, που έχουμε πιάσει το ελληνικό Twitter, το ελληνικό Reddit, έχουμε πει για ό,τι υπάρχει εκεί πέρα, πούμε, για το ελληνικό διαδίκτυο ολόκληρο.
Για τους χρήστες, κυρίως.
Για τους χρήστες του διαδικτύου.
Αυτό ακριβώς, πάμε. Άλτε, ξεκινάς. Έχω ξεκινήσει όλα τα θέματα, εγώ έχω δοσπάσει. Άντε, δώσεις καμία.
Λοιπόν, γενικά, σαν λαό μας αρέσει η καταστροφολογία, ναι. Και μας αρέσει να φυλάμε τα ρούχα μας για να έχουμε τα μισά.
Καλά, εντάξει, αυτό δεν ξέρω. Εκεί που πρέπει να τα φυλάμε, δεν τα φυλάμε και εκεί που, τέλος πάντων, ναι, συνέχισε, γιατί η μάνα μου θέλει ακόμα να κερδίσει.
Τις
προάλλες με πήρε τηλέφωνο, έχει υποψιαστεί τώρα όμως, είδες.
Για πες.
Με πήρε τηλέφωνο, ήμουν μέσα στο στρατόπεδο, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, το site που λέει για κουπόνια στο Lidl. Είναι εντάξει να βάλω τον αριθμό μου. Δηλαδή σου είπα να το βάζει πουθενά. Λέω, μα είναι από το Lidl. Λέω, στο Lidl πήγες και σου γράφει το φυλάδι ότι θα βγάλουν διαγωνισμό στο Instagram, στο ίντερνετ και θα πρέπει να βάλει τον αριθμό τηλεφώνου. Μου λέει όχι. Λέω, τότε γιατί να το βγάλει μόνο στο ίντερνετ. Χαζί είναι. Άμα υπάρχει κάποιο επίσημο διαγωνισμό, το βγάζουν και στο μαγαζί. Μην βάλει τίποτα.
Λοιπόν, ναι.
Θέλετε και καλά να βάλει τον αριθμό τη κάπου.
Θέλει να βάλει τον αριθμό τη κάρτα, δεν μπορεί. Οπότε, μια έρευνα από τη Eurostat,
ναι.
Λέει ότι από τη στιγμή που το διαδίκτυο έχει παίρνει μια νοδική πορεία και προοδεύει και εξελίσσεται και,
χρόνια τώρα.
Και μεγαλώνει,
χρόνια
τώρα τελευταία πάει...
Εντάξει, ναι,
όσο πριν τα χρόνια πάει εκθετικά πάει αυτό.
Ναι, γιατί υπάρχουν και τα streaming services, έχουν εμπλακεί με τέτοια πράγματα πάντα. Και μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι.
Ειδικά και στην Ελλάδα τώρα έχουν ψηφιοποιηθεί πολλά πράγματα.
Κοίτα, επειδή είχα μπλακεί πριν λίγο καιρό με τέτοια κατάσταση, άτομα των 70-75 ετών πρέπει να μπλακούν, ας πούμε, με το τάξη. Κατάλαβες. Πρέπει να μπλακούν με το να πληρώσουν μέσω ίντερνετ τον ηλεκτρονικό λογαριασμό της ΔΕΗ.
Το ρεύμα.
Το ρεύμα. Τέτοια πράγματα, το τηλέφωνο. Αυτά όλα και άτομα που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, που είναι κοντά στα 70 ή και λίγο παραπάνω, έχουν μπει στη διαδικασία να εμπλέκονται με τέτοια πράγματα. Από το να πάνε να περιμένουν στην ουρά.
Ωραία.
Άρα, οπότε... αφού έχει αρχίσει και μπλέκεται και αυτή η μερίδα ατόμων, σημαίνει ότι έχει ανέβει υπερβολικά πολύ ο πύχης.
Ανεβαίνει γιατί ανεβαίνουν οι υπηρεσίες.
Ναι, αυτό. Και πιάνουν μεγαλύτερο ευρύτερο κοινό οι υπηρεσίες.
Ναι, γιατί τώρα πλέον σου λέει ο άλλος ότι θέμε να. Το δημόσιο ή το ένα ή το άλλο θέμα να μην να είναι όλα ηλεκτρονικά.
Ψηφοποιημένα.
Να κάτσεις σπίτι σου, να κάνεις τη δουλειά σου. Μην τρέχεις δεξιά-αριστερά και νούμερα, ξενούμερα και πάρκινγκ να βρεις.
Ξέρεις, σκεφτόμαστε πράγματα. Γιατί να μην υπάρχει ένα σέρβις από το ελληνικό κράτος, ωραία, το οποίο κάθε εξάμηνο ή κάθε χρόνο, ό,τι θεωρεί, είσαι εσύ ασφαλιζόμενος της άδειας ασφάλειας. Πλέον δεν υπάρχει τάδε ασφάλεια, υπάρχει ενιαίο ταμείο. Ωραία. Είσαι ασφαλιζόμενος στο ΕΟΠΗ. Δεν ξέρω πώς λέγεται τώρα. ΕΟΠΗ δεν λέγεται ακόμα.
Ένα, είσαι ασφαλιζόμενος κάπου.
Ναι. Κάθε χρόνο ή κάθε εξάμηνο να έρχεται ένα mail στο email σου ή μια ειδοποίηση κάπου. Ένα mail στο email σου, γιατί όχι. το οποίο να σου λέει πατήστε εδώ για να εγγραφούν οι αιτήσεις εξετάσεις υγείας. Και να, με το που πατάς να σου βγάζει ένα PDF και να σου γράφει τις αιματολογικές εξετάσεις, τις απλές που πρέπει να κάνεις κάθε χρόνο. Τι ούρα είναι αυτά, ξέρω εγώ, τι αιματολογικές για γενικές εξετάσεις. Τις γενικές εξετάσεις, ρε φίλε, που τις κάνουμε όλοι κάθε χρόνο, ξέρω εγώ. Η περισσότερη μερίδα ανθρώπων τις κάνει κάθε χρόνο, ωραία. Γιατί να μην το επισημοποιήσει αυτό και να σου βγαίνει έτοιμα, γραμμένα κάθε χρόνο, μία φορά το χρόνο. Να σου λέει ότι εσύ, σαν χρήστης, δικαιούσε μία φορά το χρόνο, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο, να κάνεις εξετάσεις αίματος. Χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Γιατί αν υπάρχει ιδιαίτερο λόγο, να σε γράφει ο γιατρός που θέλει να τσεκάρει κάτι που έχει στο νου του, ωραία. Λόγω του ότι είσαι πολίτης ασφαλιζόμενος. Και θεωρητικά το κράτος με ρημνεί για σένα. Έτσι δεν είναι? Ότι θεωρητικά το κράτος λειτουργεί σαν μια μαμά για σένα. Σαν μια μεγάλη μαμά για σένα. Κατάλαβες τι εννοώ? Και να μην χρειάζεται να πηγαίνεις σε νοσοκομεία, σε τόμοι, σε ιδιωτικούς γιατρούς και να σου γράφουν εξετάσεις για να πας να τις κάνεις. Εφόσον τις δικαιούσε και εφόσον μπορείς να εκμεταλλευτείς αυτό το τέτοιο, μία φορά το χρόνο να σε ειδοποιεί ότι πρέπει να κάνεις αυτές τις εξετάσεις. Πατάς ένα κουμπί. Σου βγάζει ένα PDF, γεια σας. Πάω και τι κάνω, αύριο μεθαύριο. Με 3 ευρώ όσο είναι η συμμετοχή.
Ωραία. Αλλά ναι. Καλή συζήτηση είναι αυτή, αλλά θα την κάνουμε άλλη ώρα.
Ωραία.
Τώρα προς στιγμή, για να μην ξεφύγουμε πολύ από το θέμα, είναι ότι αυτή η έρευνα αφορά τη χρήση των νέων τεχνολογικών στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
Ναι,
δηλαδή,
ανάμεσα σε ηλικίες, σε πολίτες στη ηλικία από 16 μέχρι 74, πάμε σε όλους.
16-74. Και η έρευνα είναι το πόσο ασφαλής είσαι, το πόσο πολύ προσέχεις στο διαδίκτυο.
Το πόσο επιφυλακτικός είσαι.
Επιφυλακτικός είσαι, αν προσέχεις, αν όλα αυτά. Και έδειξε, εντάξει, στην Ευρώπη τα δείγματα είναι λίγο παράξενα. Αλλά αυτό που κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά σε σύγκριση με την Ευρώπη. Δηλαδή είναι καλό. Αλλά από την άλλη.
Από μεριά μας, εμείς το πιστεύουμε αυτό. Γιατί κάποιος μπορεί να πιστεύει ότι είναι αρνητικό αυτό.
Εντάξει, δεν νομίζω να είναι αρνητικό το να έχεις χαμηλά επίπεδα, χαμηλά ποσοστά στο να πέφτεις σε παγίδες ή σε phishing email και τέτοια.
Α, ναι, νόμιζα ότι το έλεγες από την αντίθετη πλευρά.
Α, όχι.
Χαμηλά ποσοστά από το να εμπιστεύεσαι, ας πούμε.
Ότι οι Έλληνες δεν εμπιστεύονται.
Χαμηλά ποσοστά από το να. Ότι εμπιστεύονται και καλά εύκολα, αυτό εννοώ.
Α, όχι. Ότι οι Έλληνες δεν εμπιστεύονται. Απλά τώρα εγώ μου ήρθε το ερώτημα ότι, ωραία, καλά δεν εμπιστεύονται. Όχι καλά, εντάξει. Ωραία, είναι σε φυσιολογικά πλαίσια, δεν εμπιστεύεσαι το Ιντερνετ, το
τηλεφωνικό. Είναι υποψιασμένοι.
Είναι όμως θέμα υποψίας ή θέμα άγνοιας.
Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το ερώτημα.
Δηλαδή είναι το ερώτημα ότι δεν. Προσέχουν γιατί φοβούνται επειδή δεν ξέρουν τα δεδομένα τι θα γίνουν και τι θα πάθουν ή όλα αυτά, ή επειδή όντως ξέρουν ότι υπάρχει ένα μπάχαλο στο διαδίκτυο και όλα αυτά και
δεν είναι αμάθεια. Δεν είναι αμάθεια αυτό, είναι μη μάθεια.
Ή μη μάθεια.
Ναι, γιατί τα μέσα, αν κοιτάξεις όλα τα ρεπορτάζ στα μεγάλα κανάλια, δεν λένε ότι οι χρήστες πέφτουν σε phishing γιατί δεν ελέγχουν, ξέρω εγώ, σωστά τις διευθύνσεις email που έρχονται.
Ναι.
Και τα λοιπά. Λένε, πέφτουν συχνά οι χρήστες σε τέτοιο phishing και είναι πολύ εύκολο και σου έρχεται στο mail και σε κάνει και νομίζεις ότι απαντάς κανονικά στην εταιρεία και αυτό είναι από πίσω ένας άλλος. Και το κάνει το τέρας το ίδιο. Ενώ ουσιαστικά με λίγο υποψιασμένος να και να δεις ότι αυτός έχει χρησιμοποιήσει ένα logo μιας εταιρείας. Αλλά το mail είναι το user 123@gmail.com, ξέρω, καταλαβαίνεις ότι είναι bot. Έχει φτιάξει ένα λογαριασμό στο Google και απλά σου στέλνει μαλακίες.
Σωστό είναι αυτό. Γιατί είναι σε φάση ότι θέλω να κλείσω αεροπορικά εισιτήρια, αλλά να βάλω την κάρτα μου. Δεν μου πάρουν όλα τα λεφτά. Γιατί να σου πάρουν όλα τα λεφτά?
Άμα έχεις μπει στο site της Aegean.
Άμα έχεις μπει στο site της εκάστοτε εταιρείας. Και θέλεις να βάλεις δύο-τρία στοιχεία και δεν έχεις μπει στο βρίσκω πτήση φτηνή.gr.
Ναι, ναι.
Εντάξει, δεν μπορείς μια στιγμή να. Τι αδειάζει και λέω για πού πήγαν τα λεφτά.
Δεν γίνεται, ναι.
Ωραία, ναι, δεν γίνεται Από τη στιγμή που μπαίνει σε ό,τι site να είναι και βάζει τα στοιχεία σου, μπορεί μετά να απορρίζει γιατί με κλέψανε. Έτσι δεν είναι.
Ναι. Αν δεν είναι. Δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεις αν δεν είναι οποιοδήποτε site. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της όλης κατάστασης.
Βασικά, ναι.
Και πολλές φορές εγώ κάθομαι στον υπολογιστή, είναι να αγοράσουμε κάτι, να πληρώσουμε κάτι, οτιδήποτε. Εισιτήρια ή οτιδήποτε. Και είναι δίπλα μου ο πατέρας μου, γιατί μπορεί να τα κλείνω για λογαριασμό του, μπορεί να τα κλείνω για όλη την οικογένεια ή οτιδήποτε. Ξέρω τα εισιτήρια. Παράδειγμα, σου λέω τώρα εισιτήρια. Και να είμαι ο πατέρας μου, είσαι σίγουρος τώρα ότι δεν θα μας πάρει.
Κάνε ευρώ παραπάνω.
Είσαι εντάξει, δηλαδή αυτό δεν θα μας πάρουν, λέει, τίποτα παραπάνω. Ρε, του λέω, είσαι στο site. Παράδειγμα, μπορεί να είμαστε τη εφορία, ρε φίλε, στο τάξη. Και μου λέει, δηλαδή τώρα αυτό είναι εντάξει, είναι έμπιστο. Ή δεν είναι έμπιστο ολόκληρο το ελληνικό κράτος. Τώρα θες να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θες να το πάμε προς τα εκεί.
Εντάξει, γενικά όμως δεν λέμε ότι α, να βάλτε τις κάρτες, ναι, που βρείτε.
Αυτό.
Αλλά εντάξει, κοιτάμε λίγο τη διεύθυνση, κοιτάμε λίγο να δούμε μήπως το περιβάλλον είναι παράξενο. Διπλοτσεκάρουμε αν είναι HTTPS ή... Ξέρεις, το λουκετάκι να είναι πάνω, να είναι ασφαλή η σελίδα και όλα αυτά.
Και επίσης το άλλο που υπάρχει είναι, ας πούμε, μην εμπιστευτείς πιο εύκολα ένα site με αντικαταβολή, που έχει μόνο αντικαταβολή σαν επιλογή,
ναι,
για να σου στείλει ένα προϊόν, από ένα site που σου είχε, ας πούμε, ένα περιβάλλον τράπεζας. Γιατί,
ναι,
όταν σου είχε ένα περιβάλλον τράπεζας, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πραγματικό αφημί, πραγματική εταιρεία, και έχει πάει σε μια τράπεζα και έχει ανοίξει αυτό το e-POS, γιατί e-POS είναι κανονικά. Είναι ένα POS όπως έχουν όλα τα καταστήματα, αλλά σε ηλεκτρονική μορφή, που πληκτρολογείς εσύ τα στοιχεία της κάρτας και δεν βάζεις απλώς την κάρτα πάνω για να σου πάρει τα λεφτά. Ωραία. Έχει ένα e-POS, έχει μπει σε μια κατάσταση, σε μια διαδικασία για να το φτιάξει όλο αυτό, που μπαίνει οποιοδήποτε μαγαζί που πας και ψωνίζεις, ας πούμε. Δηλαδή, αν πας στο σούπερ μάρκετ ή σε ένα μαγαζί συνοικιακό που έχει ρούχα ή οτιδήποτε και βάζεις την κάρτα σου πάνω, πώς είσαι σίγουρος ότι δεν σου παίρνει παραπάνω ποσό ο τύπος? Την απόδειξη, φίλε μου, που σου δίνει μετά, εσύ την κοιτάς να δεις πόσα λεφτά σου πήρε. Αν αντί για 208 σου πήρε 208.
Όλα αυτά είναι. Είναι καλό να τα λέμε.
Εννοώ ότι σε οποιοδήποτε service, είτε είναι στον υπολογιστή σου, μέσω ίντερνετ, είτε είναι με φυσική παρουσία σου, όπως είναι ένα post, ένα κατάστημα, αν είσαι λίγο υποψιασμένος, μπορείς να προφυλακτείς. Αν ο άλλος έχει πληκτρολογήσει 208 και εσύ το δεις μέσα στο κατάστημα, είναι πάρα πολύ εύκολο να ακυρώσει από το ίδιο το μηχάνημα το post ολόκληρη τη συναλλαγή.
Ναι.
Όπως επίσης, αν εσύ, ίσως είναι και πιο ασφαλές όταν είσαι στον υπολογιστή, αν εσύ τσεκάρεις ότι το ποσό που σου γράφει ο τύπος εκεί πέρα, στο e-post της τράπεζας, είναι 208, το τσεκάρεις με τα μάτια σου, δεν χρειάζεται να φοβάσαι ότι θα σου πάρει 208, γιατί το βλέπεις ότι είναι 208. Το έχει πληκτρολογήσει το ίδιο το σύστημα.
Καλά, αυτό να μου πεις, ναι. Εντάξει, δύσκολο να γράφει 200 να σου πάρει 500.
Αυτό είναι...
Δεν γίνεται αυτό.
Δεν γίνεται, ναι. Πρέπει να έχεις μπει σε fake περιβάλλον. Και νομίζω ότι τα fake περιβάλλοντα, sorry κιόλας, αλλά φαίνονται.
Λοιπόν, έτσι για τα στατιστικά της έρευνας, να πούμε ότι οι Έλληνες που αποφεύγουν την αποστολή στοιχείων σε κοινωνικά και επαγγελματικά δίκτυα ανέρχονται στο ποσοστό του 10%. Ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 25%. Και όσον αφορά τη χρήση δημόσιων δικτύων Wi-Fi, το ποσοστό αγγίζει το 4%, ενώ στην Ευρώπη 19%. Που αυτό είναι και πάλι ένα πρόβλημα. Με το δημόσιο Wi-Fi μου βάζει ο Δήμος μου ένα Δήμος κάτι και πάω και μπαίνω και εκεί μέσα δεν ξέρω τι γίνεται. Οπότε και από δημόσιο Wi-Fi μακριά. Και ίσως είναι σωστό, το ότι είναι πολύ σωστό βασικά και είναι και πολύ καλό ότι υπάρχει μικρό ποσοστό στην Ελλάδα που χρησιμοποιούν δημόσια Wi-Fi.
Ναι, ακριβώς.
Γιατί είναι ένα πρόβλημα αυτό.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και εντάξει, νομίζω
ότι. Γιατί όπως μπορώ να μπω εγώ που θέλω να κάνω κάτι, μπορεί να μπει και ένας άλλος. Και αν εγώ θέλω να μπω να δω τα λεφτά μου στην τράπεζα ή να μπω να κάνω μια παραγγελία, όλα αυτά, μπορεί να είναι και κάποιος άλλος που να τα βλέπει, να ξέρει να τα δει όλα αυτά και να είμαι θύμα κι εγώ κάποιας απάτης.
Ακριβώς. Όπως και πολύ καλό είναι, ας πούμε, να καθαρίζουμε τα δημόσια δίκτυα αν έχουμε μπει κάποια στιγμή ανατακτά χρονικά διαστήματα, ναι, έτσι ώστε να μην υπάρχει το πρόβλημα. Αυτό, η τεχνική που χρησιμοποιούν όλοι οι κακόβουλοι είναι ότι σου βάζουν ένα δίκτυο με το ίδιο όνομα, που ίσως κάποια στιγμή έχεις ξανασυνδεθεί με αυτό, ακόμα και όταν είσαι σπίτι σου. Δηλαδή, αν το δημόσιο δίκτυο του Δήμου σου είναι με αυτό το όνομα και εσύ είσαι σπίτι σου και για κάποιο λόγο δεν είσαι ίντερνετ ή κάτι τέτοιο, είσαι στη γειτονιά σου. Σου πετάει ένας μια κεραία που λέει αυτό το τέτοιο και το κινητό το αναγνωρίζει στο ίδιο δίκτυο. Και πάει και συνδέεται εκεί πέρα. Οπότε καλό είναι ανατακτά χρονικά διαστήματα να τα καθαρίζουμε αυτά και από τον υπολογιστή και από το κινητό μας, για να μην μπορεί να πεταχτεί και να πάει να συνδεθεί κάπου σε άκυρο σημείο, ακόμα και αν είναι, δεν είναι στο σημείο που το χρησιμοποιούσαμε.
Ναι, σωστό αυτό. Και ας πούμε και εγώ προσωπικά, εγώ τα δημόσια δίκτυα ούτε καν. Προτιμώ να είμαι
να τρώω τα δεδομένα.
Μακάρι να τα φάω όλα τα δεδομένα από το να μπω σε δημόσιο δίκτυο.
Καλά, οι περισσότεροι πλέον νομίζω στην Ελλάδα δεν είναι καν υποψιασμένοι και απλά δεν μπαίνουν σε ένα δημόσιο δίκτυο γιατί είναι αργό και δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους.
Αυτό ναι, μπορεί να ισχύει και αυτό. Ότι απλά δεν μπαίνεις γιατί δεν πάει γρήγορα.
Αυτό ακριβώς.
Όχι γιατί δεν μπαίνεις επειδή φοβάσαι μην είναι κάποιος άλλος κακόβουλος χρήστης. Τέλος πάντων, συνεχίζω με τα ποσοστά.
Προς Θεού, ας πούμε τώρα, δεν προσπαθούμε να τρομάξουμε κανέναν τώρα με τα δημόσια δίκτυα.
Όχι, απλά υπάρχει και αυτό.
Πάντα υπάρχει συνθήκη ότι αν προσέχεις λίγο παραπάνω, είσαι μια χαρά, είσαι καλυμμένος. Μην τα έχεις όλα χωράφι, ρε παιδί μου, πώς τα λένε.
Εντάξει. Ή κι αν.
Και σε δημόσιο
δίκτυο. Εντάξει, δεν σου λέμε ότι αν μπει θα πάθεις κάτι, αλλά μπορεί και να πάθεις.
Ναι, αυτό. Και σε δημόσιο δίκτυο όμως να μπει, αν μπει, νομίζω με το σκεπτικό ότι τώρα μπαίνω σε ένα δημόσιο δίκτυο, θα πας και θα πέσεις πάνω σε ένα δημόσιο δίκτυο. Δεν θα γίνει κάτι κακόβουλο. Αλλά αν δεν καθαρίσεις, ας πούμε, τα δημόσια δίκτυα που έχεις μπει συχνά από το κινητό σου, πολύ πιθανόν κάποια στιγμή να πάθεις κάτι κακόβουλο. Να πάει να πέσει δηλαδή το κινητό πάνω σε ένα δημόσιο δίκτυο που έχεις συνδεθεί κάποτε.
Όλα αυτά, εντάξει.
Εντάξει, δεν σου λέω ότι δεν μπορεί να γίνει το αντίθετο, αλλά πιο πιθανό να γίνει αυτό.
Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Αλλά εσύ καλύτερα το κεφάλι σου ήσυχο για να μην φοβάσεις κιόλας. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Σε αυτό που λέγαμε πριν, με την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών. Μόλις το 9% που συμμετείχε στην έρευνα απάντησαν πως τις αποφεύγουν. Mm-hmm. Δηλαδή σχεδόν όλοι. Δηλαδή όλο το ποσοστό, οι πιο πολλοί αποφεύγουν.
9% πάτησαν ότι αποφεύγουν, ρε.
Και μετά μας υπεράζει λέει συμμετέχονται στην έρευνα.
Το 9% των Ελλήνων. Από, ναι, εννοεί από αυτούς που συμμετείχαν, γιατί ναι. Δεν είναι καθαρό ποσοστό αυτό.
Ναι, 9% από αυτούς που συμμετείχαν απάντησαν πως θα αποφεύγουν.
Ναι. Άρα πολύ μικρό ποσοστό, ρε.
Ναι, και μετά λέει 13% μέσο όρο στην Ευρώπη.
Ναι. Δεν είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές. Πολύ μικρό ποσοστό είναι αυτό που τους αποφεύγει.
Ναι.
Πλέον, έτσι, γιατί αν ρωτούσες παλιότερα... Κοίτα, νομίζω ότι έχουν βοηθήσει services όπως το Scrooge. Γιατί ένα κατάστημα που βρίσκεται στο Scrooge συνήθως είναι έμπιστο. Έχει τσεκαριστεί από το Scrooge.
Βέβαια υπάρχει το ποσοστό το 2% που φοβάται και αποφεύγει την επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς μέσω του διαδικτύου.
Ναι.
Αυτό που λέγαμε νομίζω πριν, δεν είναι αυτό.
Εντάξει, δεν είναι και τόσο. Πλέον δεν είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό. Νομίζω πάλι
δεν είναι μεγάλο. Ναι. Αλλά προηγουμένως είπαμε για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών ότι είναι το 9%, αλλά υπάρχει και ένα άλλο ποσοστό το 13%. Που λέτε αποφεύγει τις online τραπεζικές συναλλαγές. Που είναι, δηλαδή, είναι ίδιο ποσοστό με την Ευρώπη.
Ας πούμε τώρα.
Γιατί η ηλεκτρονική αγορά μπορεί να έχει αντικαταβολή.
Όχι, όχι. Η ηλεκτρονική αγορά μπορεί να είναι αντικαταβολή. Ναι. Η ηλεκτρονική αγορά θα μπορούσε να είναι και αντικαταβολή. Ενώ το.
Η online τραπεζική συναλλαγή είναι ότι.
Κάποια πληρωμή δανείου, κάποια πληρωμή σε
αυτό
κάποιο
λες να e-bill. Αυτό λες να εννοεί.
Σε κάποιο e-bill. Μπορεί να είναι και σε e-bill, ας πούμε.
Λες να εννοεί αυτό.
Αυτό θεωρώ ότι εννοεί η τραπεζική συναλλαγή.
Και βέβαια εντάξει, το ποσοστό είναι ίσο με τις Ευρώπης. Οπότε εντάξει, εκεί δεν διαφέρουμε και πολύ.
Okay.
Γιατί ακόμα στην τράπεζά μας είμαστε επιφυλακτικοί.
Οι τράπεζες της Ευρώπης, του τύπου οι άειλες που υπάρχουν τώρα, οι άειλες τράπεζες κτλ.
Ναι, ναι.
Πλέον αυτό το ποσοστό, όταν πληρώνεις ένα e-bill ή όταν πληρώνεις οτιδήποτε, δεν σου κρατάνε καμία προμήθεια. Ενώ οι δικές μας, οποιαδήποτε συναλλαγή, σου κρατάνε γύρω στα 30 λεπτά.
Ναι.
Αυτό δηλαδή, ας πούμε, εγώ το θεωρώ ότι ο Έλληνας κάποια στιγμή, ο Έλληνας της ηλικίας 18 με 35, κάποια στιγμή θα καταλάβει ότι αυτές οι τράπεζες τον συμφέρουν περισσότερο και όλα τα λεφτά θα φεύγουν έξω. Όλα τα λεφτά. Το μόνο που δεν θα κρατάει είναι ένα ποσό για να χρησιμοποιεί τα μετρητά σε κάποιες συναλλαγές του συνεδοχώρα, τέλος πάντων, εγχώρια.
Εντάξει, αυτό ακόμα έχουμε καιρό να το δούμε. Υπάρχουν πολλές επιλογές.
Θεωρώ ότι θα το δούμε. Ένα ποσοστό ήδη έχει φύγει από, αυτά, από αυτή την κατάσταση λόγω των capital control πριν 5 χρόνια.
Ναι. Υπάρχουν επιλογές και... πάντως μεγάλες. Υπάρχουν επιλογές καλές.
Υπάρχουν, ναι. Εγώ, ας πούμε, χρησιμοποιώ μία. Δεν θα την πω τώρα για να μην γίνει και διαφήμιση. Την οποία όχι απλά με έχει βολέψει, με έχει βολέψει υπερβολικά πολύ. Και όταν όμως χρειάστηκα να βγάλω χρήματα από εκείνη, λόγω. Δεν έφταιγε εκείνη η τράπεζα. Δεν έφταιγε η τράπεζα που χρησιμοποιώ, η Άιλι. Έφταιγε η Τράπεζα Πειραιώς, παράδειγμα.
Ναι.
Η οποία ήθελε να πάρει προμήθεια 3 ευρώ γιατί δεν χρησιμοποιούσα την Πειραιώς. Όπως γίνεται και σε εγχώριες τράπεζες. Δηλαδή, αν έχεις κάρτα εθνικής και πας να βάλεις από την Πειραιώς, το καινούριο νομοσχέδιο που ψηφίσανε που είναι 3 ευρώ προμήθεια. Ο νέος κανονισμός που βάλε. 3 ευρώ προμήθεια, φίλε. Θέλω να βγάλω 20 ευρώ και θα μου τώρα και τα 3, ρε, φίλε. Ήθελα να βγάλω 20 ευρώ και θα ήθελα 23 να έχω μέσα στο λογαριασμό για να βγάλω 20 ευρώ, ας πούμε. Κατάλαβες. 3 ευρώ, ρε, φίλε. Ούτε πακέτο τσιγάρα να παίρνω. Λεφτά θέλω να βγάλω, ρε, αγόρι μου.
Τώρα που λέμε για τις ιδιωτικές τράπεζες, είναι και το ποσοστό το άλλο που είναι πάλι για το phishing. Το γνωστό, ξέρεις, αυτό που λέγαμε πριν. Ότι σου στέλνω ένα email, σου λέω ότι βάλε εδώ τα στοιχεία της τράπεζας σου γιατί ο κωδικός έχει λήξει.
Να.
Και πας και το βάζεις. Στο αξίζουν χειρότερα. Όχι, εντάξει.
Οι τράπεζες, βέβαια, παρόλα αυτά, να κάνουμε ξεκάθαρο για όσους δεν γνωρίζουν ή για όσους μας ακούν και δεν τα έχουν ψάξει τόσο από αυτά τα πράγματα. Οι τράπεζες κάνουν το εξής πράγμα. Δεν ζητάνε αλλαγή κωδικού μέσω mail. Καμία. Ζητάνε αλλαγή κωδικού την ώρα που πας να συνδεθείς στο δικό τους περιβάλλον.
Ναι, ποτέ δεν στέλνει mail ότι άλλαξε τον κωδικό σου ή κάτι τέτοιο.
Και το κάνει και για λόγους ασφαλείας αυτό, να ξέρεις. Είναι για λόγους ασφαλείας ότι βρίσκεσαι στο περιβάλλον της τράπεζας, δεν υπάρχει περίπτωση να σου ζητάει κάποιος άλλος να αλλάξει τον κωδικό σου. Αν σου έρθει κάτι με mail, πολύ πιθανόν να είναι μη ασφαλές.
Ακριβώς.
Και μια και έχουμε πιάσει τώρα και τα δημόσια δημοσίων υπηρεσιών και συναλλαγών και τα λοιπά, να πούμε και κάτι που πάει να γίνει τώρα επί της τωρινής κυβερνήσεως. Εντάξει, βέβαια, από ό,τι έχω καταλάβει, το σχέδιο ήταν πολύ παλιότερο και απλά θα εκτελεστεί τώρα από ό,τι παρούσασε η κυβέρνηση. Έχει να κάνει με τη, λέγεται, έχει να κάνει στο πλαίσιο της ψηφιακής διακυβέρνησης και λέγεται αυτό, ξέχασα πώς λέγεται. Τράπεζα Πληροφοριών, έτσι λέγεται. Τράπεζα Πληροφοριών θα είναι μια τράπεζα η οποία θα έχει επικυρωποίηση σε όλα τα στοιχεία σου. Θα έχει επικυρωποίηση όλα τα στοιχεία σου, θα υπάρχουν εκεί πέρα και με μια απλή ηλεκτρονική αίτηση από ένα φορέα, είτε αυτό είναι τράπεζα, είτε αυτό είναι άλλη δημόσια υπηρεσία κτλ. Θα μπορούν να παίρνουν κάποια βασικά σου στοιχεία αμέσως, χωρίς να πηγαίνει 300.000 βεβαιώσεις. Βεβαίως, διεύθυνση
κατοικίας. Που λέγανε ότι θα συνδέσουν το ΙΚΑ με την εφορία και με τον ΟΑΕΔ και όλα αυτά θα συνδεθούν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και δεν θα χρειαστεί να πηγαίνει να φέρνεις χαρτιά.
Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι καλύτερο γιατί υπάρχει, κανονικά πάντα πρέπει να υπάρχει, ρε φίλε, μια μαμά, ένα σέρβις μαμά και όλα τα υπόλοιπα να είναι σαν κλαδιά από κάτω. Δηλαδή, αν η τράπεζα πληροφοριών είναι σαν μαμά, όλα τα στοιχεία μου ας μαζεύονται εκεί πέρα και ας μπορούν να μιλήσουν με την τράπεζα πληροφοριών. Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες και όχι η μία υπηρεσία με την άλλη. Το θεωρώ πιο efficient να μιλάνε όλες με μία παρά η μία με την άλλη, ξέρω.
Εντάξει, γενικά το να μιλάνε και να σου κλειτώνουν εσένα, να σου κλειτώνουν χρόνο και να κάνεις μέρες
απλά,
και...
μεταξύ τους αν μιλάνε δεν έχουμε ποτέ αυτό το εύρος του τύπου ότι όλα μπορούν να μιλάνε μεταξύ τους. Γιατί ο καθένας χρησιμοποιεί δικό του σέρβις. Για μηχανογράφηση, δικό του.
Εντάξει, να μιλάνε εννοούμε να μιλάνε ότι να μπορούν να ανταλλάζουν εσωτερικά έγγραφα. Δηλαδή να μπορεί.
Αυτό θέλω να σου πω.
Να μπορώ εγώ με μια υπεύθυνη δήλωση να του πω, να πω στην εφορία ότι δηλώνω ότι είμαι. Ότι είμαι υπέρ του να ζητήσετε από εκεί το τάδε έγγραφο για να μην πάω εγώ να το φέρω.
Ναι, αυτό συμφωνώ. Αλλά το θέμα είναι η διάβγεια. Έχει API, παράδειγμα. Ωραία.
Έχει, ναι.
Ωραία. Ένα άλλο, σερβις, δεν το θυμάμαι τώρα, που είναι για τις δημόσιες δαπάνες. Δεν θυμάμαι πώς το λένε, ωραία. Τέλος πάντων, θα το ψάξω και θα πούμε σε άλλη εκπομπή. Δεν θα γίνει ποτέ, αλλά τέλος πάντων. Δεν έχει API. Ενώ ουσιαστικά αυτά τα δύο θεωρητικά μιλάνε μεταξύ τους. Έχουν σχέση το ένα με το άλλο. Είναι σαν να, τα έφτιαξε ο ίδιος άνθρωπος. Το ένα έχει API και το άλλο δεν έχει API.
Μπορεί να μην το έφτιαξε ο ίδιος τελικά.
Σίγουρα δεν το έχει. Σου λέω ότι αυτά τα δύο έχουν άμεση σχέση όμως. Κατάλαβες γιατί η γραφειοκρατία, αυτά τα δύο είναι σαν να είναι σχετικά. Αυτό θέλω να σου πω.
Εντάξει, μακάρι να υπάρξει αλλαγή στη φιλοσοφία του ελληνικού δημοσίου και να αναπτυχθούν λίγο οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες κι άλλο. Εντάξει, είδαμε ότι νομίζω φέτος το τάξη άλλαξε έτσι λίγο το design του. Ναι, έγινε πιο
φιλικό προς το χρήστη.
Εντάξει, πιστεύω να γίνουν προσπάθειες. Μήπως άμα δουν έτσι ένα πιο φιλικό περιβάλλον μπορεί να εμπιστευτεί πιο καλά ο χρήστης.
Καλά, ναι, πολύ πιθανό να γίνει και αυτό. Πώς επίσης το θεωρώ απαράδεκτο, παράδειγμα το έχουμε ξαναπεί νομίζω στην εκπομπή, το θεωρώ απαράδειγμα να έχουν να έχει τους κωδικούς του τάξη σου, ο λογιστής σου.
Ναι.
Απαράδεκτο. Βρείτε λύση, ωραία, γίνεται, συμβαίνει, έχεις λογιστές. Ο κάθε πολίτης έχει το λογιστή του. Βρες λύση ρε φίλε. Δεν γίνεται να πάω να δίνω τον κωδικό μου στο λογιστή.
Και αν εγώ είμαι εντάξει με την ασφάλειά μου, ο λογιστής μου που ξέρω που πακεβάζει τον υπολογιστή
αυτό
του.
Ακριβώς.
Που δεν έχει το δικό μου μόνο, έχει 150 άλλων πελατών. Άμα ο λογιστής μου είναι ασυνείδητος και δεν έχει την...
Windows 7, Windows XP τρέχει.
Δεν έχει.
Είναι γεμάτο τρύπες, ολοτρύπητο.
Δεν έχει την έγνοια του κινδύνου. Πού να... Κι άμα αυτό το παραβιάσουν τον υπολογιστή και πάρει ο άλλος 150 τάξεις τέτοιο. Δεν είναι μόνο ότι να προσέχω
είναι
εγώ.
Είναι και θέμα ασφαλείας και...
Έτσι.
Και βλέπουμε δεν σου θα σου λέω τώρα από θέμα κράτους, από θέμα κυβερνήσεων κτλ. Βλέπουμε μια κοινωνία ολόκληρη να το αγνοεί αυτό.
Δεν με νοιάζει που ο λογιστής έχει τους κωδικούς. Το Facebook να μην τους έχει.
Ναι, αυτό. Το αγνοεί, ρε φίλε. Αυτό μια ολόκληρη κοινωνία δεν το έχει δει, δεν το έχει παρατηρήσει αυτό.
Εντάξει. Τώρα που το πες, ναι.
Τώρα που το είπα, ελπίζω να ανέβουν και οι. Πώς το λένε, η ακροματικότητα να ανέβει στα ύψη. Ότι αποκαλύπτουμε αλήθειες εδώ πέρα.
Οι αλήθειες με τη ζήνα μου.
Λέκο, αποκαλύπτουμε αλήθειες εδώ πέρα.
Ναι.
Όσοι δεν μας ακούνε, χάνουν. Εμείς και ο Λιακόπουλος.
Ποιος είναι αυτός?
Αυτός που λέγεται το Τσεσογίνος και.
Να, που η γη μέσα είναι με τέτοιες.
Που είναι κούφια και έχει νάνο.
Είναι κούφια η γη.
Και έχει νάνο. Ναι.
Πιστεύεις στην επίπεδη γη, Γρηγόρη?
Όχι.
Γιατί?
Η επίπεδη γη, πιστεύει σε μένα.
Η γη πιστεύει σε σένα, Γρηγόρη.
Η επίπεδη. Φίλε, διάβασα τώρα, ας πούμε, πάμε και σε τέτοιες μαλακίες να πούμε μια. Διάβασα ότι ένας flat earther, αρκετά wealthy flat earther.
Υπάρχει τέτοιος?
Ναι ρε.
Wealthy flat earther?
Ναι ρε φίλε.
Όλοι άρρωστοι είναι, τι εννοείς?
Wealthy ρε φίλε, όχι healthy, wealthy.
Α, wealthy.
Έχει λεφτά.
Α, μπερδεύτηκα.
Έχει λεφτά. Έδωσε αρκετά χρηματικά για να φτιάξει ένα πύραυλο ώστε να τον σηκώσει και να τραβήξει φωτογραφίες και καλά ο πύραυλος από πάνω και να αποδείξει ότι γίνει επίπεδη. Και τους καστά.
Ο πυραυλός.
Ναι. Δηλαδή η γη ήταν σαν να του δώσει ένα μήνυμα. Γάμισε το, άστο, μην κάνεις μαλακίες τώρα.
Μην γάμισε τώρα εσύ. Έχει βγει, ήταν ένα μήμς και έλεγε, γιατί λέει δεν υπάρχει ακόμα, λέει, flat marser. Και καλά, αυτοί που πιστεύουν ότι ο Άρης είναι επίπεδος. Και λέει, και μετά από κάτω σχολιάζει μια ομάδα του Twitter και λέει, εδώ είμαστε.
Όντως.
Ναι.
Όντως.
Ναι.
Τι λες ρε, δεν ξέρεις τι θα σου απαντούσα τώρα. Του τύπου ότι για να υπάρξει τέτοια ομάδα πρέπει να πάμε στον Άρη, να γίνουμε εξίσου.
Μα πήγαμε.
Να πάμε να κατοικήσουμε.
Μα πήγαμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία αυτό,
Γρηγόρη. Να πάμε να κατοικήσουμε.
Δεν χρειάζεται να κατοικήσεις.
Να γίνουμε εξίσου μαλάκες όσο είμαστε και στη γη και μετά να βγει τέτοια ομάδα.
Μα αν πάει, ένας γήινος στον Άρη, θα είναι.
Ήδη μαλάκας.
Θα είναι ήδη μαλάκας. Δεν έχει νόημα.
Λες τώρα.
Λέω. Ξέρω, να... Είναι αυτό που λέει ο Έλληνας, θα πάω στη Γερμανία να μείνω. Και πάω στη Γερμανία και πάρει με Έλληνες. Δεν θα αλλάξει ποτέ, ρε φίλε.
Αλλάζει, ρε φίλε, αλλάζουν λίγο. Το έχω δει από ανθρώπους.
Αν εγώ φύγω από την Ελλάδα και πάω στη Γερμανία.
Αλλάζει, δεν
και
αλλάζει.
Πάω σε ελληνική πόλη και μιλάω με Έλληνες. που έχουν τις ίδιες σκατά απόψεις με τους Έλληνες εδώ. Δεν θα μείνω ίδιος.
Όχι, από άποψη νοοτροπίας λίγο σου λέω, ρε φίλε. Δηλαδή δεν θα πετάξει σκουπίδι κάτω. Δεν θα παραβιάσει
κόκκινο. Τα ίδια είναι.
Είναι, αλλάζουν, κάποια αυτό. Πράγματα αλλάζουν από αυτά.
Μα το θέμα επιρροής δεν είναι το κόκκινο. Το θέμα επιρροής είναι οι απόψεις, οι πολιτικές τέτοιες
θέσεις, ναι.
Δηλαδή και που φεύγουν, πάλι για την Ελλάδα μιλάνε.
Δηλαδή, με χειρότερο τρόπο από ό,τι μιλούσαν εδώ πέρα.
Ναι. Οπότε όταν είναι αυτό. Άμα φύγεις από τη ζωή και πας στον Άρη να μην σπάει με ανθρώπους, είναι το ίδιο. Τι νόημα θα έχει.
Να μείνουμε με εξωγήινους, ρε παιδιά. Καλά να μας γιώξεις, να πω, καλά τι μαλάκες είναι
αυτοί. Γιατί
αυτούς, τους δεχτήκαμε εξ αρχής.
ναι. Shots fired.
Ας το κλείσουμε το επεισόδιο.
Σήμερα το έχουμε κάνει, ε.
Καλά πήγε σαν επεισόδιο, ρε φίλε. Σε σχέση με το προηγούμενο που τα έχεις κάνει.
Πολύ κράξιμο, πολύ κράξιμο, πολύ κράξιμο. Θα απογοητευτούν οι άνθρωποι. Θα πούνε μαλάκα αυτή. Τι είναι αυτή, τι είναι.
Δεν θα μάθετε ποτέ. Η τοποθεσία που ηχογραφεί το podcast είναι κρυφή.
Κρυφή, βέβαια.
Απόλυτα. Εντάξει. Όλα καλά, ε. Καλά είσαι, Αλέκο.
Μια χαρά, ρε, μια χαρά.
Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, καλά θα είσαι.
Ξέρω εγώ, γιατί ρωτάς.
Να πω το κάνουμε ένα. Επειδή έλειπε ένα χρονικό διάστημα, οι ακροατές μας μείνανε για αρκετό καιρό χωρίς επεισόδια.
Μείνανε.
Ορφανοί.
Πεινασμένοι.
Πεινασμένοι.
Πεινασμένοι από γνώση και από.
Όχι τίποτα. Πεινασμένοι στο κρύο, γιατί έχει κρύο αυτές.
Κρύο, κρύο. Τι κρύο, ρε. Ζέστηκαν εδώ πέρα. Ζέστηκαν.
Στην καρδιά του έκανε κρύο. Επειδή έλειπε.
Σήμερα γυρίσει ένα νοτιά, ε.
Κόντεψε με έχουν πεθάνει
αλλεργίες. Κόντεψε να μου πάρει την καρέκλα μου την πάει στον δρόμο που κάτω στον
μπαλκόνι. Έχουν πεθάνει αλλεργίες, Αλέκο.
Σε αλλεργίες.
Έχω αλλεργίες τώρα τέτοια εποχή. Άνοιξη και νοτιά. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο αυτό. Αυτό χρειάζεται μου.
Αυτό φταίει.
Ποιος κοροναϊός και μαλακής να μου. Έχουν πεθάνει αλλεργίες, ρε. Χίλιες φορές να είχα κοροναϊό να μου.
Στην Ελλάδα δεν μέτραμε θύματα ακόμα.
Όχι.
Και δες τι έχει δημιουργηθεί. Αλλά στα 40 θύματα από μια απλή γρήπη δεν έχει πρόβλημα όμως.
Δεν θέλω να είμαι τέτοιο. Δεν θέλω να με επηρεάσει να μιλήσει πολιτικά. Γιατί θα μιλήσει πολιτικά.
Γιατί
του συμφέρουν τώρα αυτές τις
καταστάσεις. Για τον κοροναϊό μιλάω.
Ναι, αλλά του συμφέρουν αυτές τις καταστάσεις. Αυτά είναι όλα. Άσε με
τώρα. Όλα συνωμοσίε.
Με φτάνει στα ωριά μου κάθε φορά.
Το αστείο ξέρει είναι ότι βγαίνουν τα πολιτικά κεφάλια και λένε. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
Και πάει ο Κούλης και
πανεπιστήμια.
Κάνει πάει ο Κούλης και κάνει μπρόφιστ με τον Άλερφλ. Γιατί δεν πρέπει να κάνουμε χειραψίες. Έκανε μπρόφιστ ρε ο Σουάγκερ.
Εντάξει, δεν μοιάζει αυτό. Αλλά λέει ότι δεν χρειάζεται ανησυχία. Και κλείνουν πανεπιστήμια, ακυρώνονται καρναβάλια.
Προληπτικά, ρε.
Αλλά χωρίς πανικό.
Προληπτικά το κάνουν.
Δεν θέλω να υπάρχει πανικό. Αλλά θα κλείσουν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα.
Προληπτικά το κάνουν. Δεν υπάρχει πανικό. Είναι πρόληψη. Η πρόληψη σώζει. Δεν αγχώνονται, ρε, οι άνθρωποι. Απλά έχει αδειάσει το μετρό στην Αθήνα, δεν είναι κάτι.
Είναι κάτι, απλά δεν. Απλά εντάξει.
Έχουν τελειώσει μάλιστα.
Έχουν κλείσει πανεπιστήμια.
Του ζήτησα αντισηπτικό για άλλο λόγο, για τον κοροναϊό. Γιατί στο στρατό, ρε φίλε, πολλές φορές πιάνει όπλα κτλ. Και δεν έχει πρόσβαση να πλύνει τα χέρια σου απευθείας. Και θέλω να έχω ένα στην τσέπη μου. Και πήγα και του ζήτησα αντισηπτικό και δεν έχει, έχει τελειώσει παντού, ρε.
Αλήθεια.
Ρε, δεν μου βρήκε. Του λέει, δεν βρήκα στο σούπερ μάρκετ. Τι δεν βρήκε, μου λέει. Δεν βρήκα, λέει πρέπει να πάω σε φαρμακεία.
Και φαντάζεστε στο Ηράκλειο δεν έχουμε κρούσμα.
Πόρε φίλε.
Φαντάζεστε να είχαμε κρούσμα, δεν είχε γίνει εδώ πέρα, είμαστε σε πέντε άνθρωποι.
τέλος πάντων, δεν μπορώ. Κλείστε το επεισόδιο.
Κλείστε το μπουρδέλο, κλείστε το.
Σε φύγει τελείως, θα το ξαναπώ για δεύτερη φορά.
Όχι, εντάξει.
Καλά είμαι.
Έλα, κάνε το κλείσιμό σου.
Όχι, εσύ θα κλείσει αυτή τη φορά. Τι, τα ίδια θα λέμε κάθε φορά.
Τα ίδια θα λες. Έλα, πες εσύ που τα λες καλά.
Τι θα βάλουμε αυτή τη φορά. Να βάλετε μάσκα.
Α, τώρα ναι.
Να φοράτε
μακριά, μην μετακινήσετε από το σπίτι. Γιατί δεν θα πούμε πάντα ζώνη, θα πούμε πάντα μάσκα.
Πάντα μάσκα.
Πάντα αντισηπτικό και κάτι.
Και να πλένετε καλά τα χέρια σας. Βρωμιάριδες.
Καλά τα χέρια σας, αντισηπτικά με μαντιλάκια και όλα τα λοιπά.
Να ξέρετε ότι το αντισηπτικό για να δουλέψει σωστά.
Θέλει πλημμένα χέρια.
Ναι, αλλιώς θέλει αλκοόλ άνω του 70%. Για να χωρίς πλημμένα.
Τι είσαι, επιστήμονας είσαι.
Το ξέρω εγώ πριν.
Μήπως είσαι επιστήμονας.
Πριν τον κοροναϊό.
Μήπως είσαι γιατρός.
Όχι, όχι, εντάξει.
Εντάξει.
Να βάζετε μάσκα. Άντε, σου χαλό. Φύγε τώρα, έλα, πάμε.